Sveiki, mėlyjeji apologetika.lt žiūrovai, aš šito kanalo kūrėjas Laurynas Jacevičius, taip pat sveikinuosi visais Marijos radio klausytojais bei tais, kurie klausosi mūsų per XFM radio stotį. Čia laida Biblijos slėpiniai, kurioje kartu su Vytauto didžiojo universiteto docentu Pauliumi Čerka aptarinėjame pradžios knygą. Sveiki, Pauliu.
Sveikas.
Antrą savaitę šilės sveikinamės iš Kauno Marijos radio studijos. Kaunas saulėtas, nors vėsesnis negu vakar, bet tikėkimės, kad tas oras tik užaštrina mūsų protus pabandyti aptarinėti pradžios knygos penktąjį skyrių, tuo aštresnių protų reikės ir jums bent jau ausų klausyti, kadangi nelabai kas mėgsta genealogijas ir klausyti, kas iš ko gimė ir kaip ten kas įvyko, tai visas penktas skyrius praktiškai toks ir yra. Aš pabandysiu jį visą perskaityti, ne tik pabandysiu, bet tikriausiai man ir pavyks iki pačios pabaigos, o jūs pabandykite sekti tai, kas tenais yra sakoma ir pastebėti galbūt tam tikrus, ne tai kad ne vientisumus, bet sakykim, užakcentavimus ar kažką tokio, kas išsiskiria. Skirtų iš bendro teksto, bet taip pat ir kaip tas tekstas eina, mintis po minties. O tada mes su Pauliumi jau pabandysim jį aptarti. Tik tiek pasakysiu, kad šitame skyriuje yra tokių įdomių dalykų, kaip žmonės gyvenantis po kelišimtus metų, vienas žmogus paimtas Dievo be mirties ir tokių panašių įdomybių tikrai bus apie ką pasikalbėti. Tad pradžios knygos penktas skyrius nuo pirmos eilutės. Štai Adomo palikuonių kartų sąrašas. Kai Dievas sukūrė žmogų, jis padarė jį panašų į Dievą. Kaip vyrą ir moterį sukūrė. Kai jie buvo sukurti, jis juos palaimino ir davė jiems vardą žmonės. Adomas buvo 130 metų, kai jam gimė sūnus, panašus į jį pagal jo paveikslą ir jis pavadino jį Setu. Po to, kai tapo Seto tėvo, Adomas gyveno 800 metų ir jam gimė sūnų bei dukterų. Taigi iš viso Adomas gyveno 930 metų, po to jis mirė. Setas buvo 105 metų, kai jam gimė Enošas. Enošui gimus Setas gyveno 807 metus ir jam gimė sūnų bei dukterų. Taigi iš viso Setas gyveno 912 metų, po to jis mirė. Enošas buvo 90 metais, kai jam gimė Kenanas. Kenanui gimus Enošas gyveno 815 metų ir jam gimė sūnų bei dukterų. Taigi iš viso Enošas gyveno 905 metus, po to jis mirė. Kenanas buvo 70 metais, kai jam gimė Mahalalelis. Mahalaleliui gimus Kenanas gyveno 840 metų ir jam gimė sūnų bei dukterų. Taigi iš viso Kenanas gyveno 910 metų, po to jis mirė. Mahalalelis buvo 65 metų, kai jam gimė Jeredas. Jeredui gimus Mahalalelis gyveno 830 metų ir jam gimė sūnų bei dukterų. Taigi iš viso Mahalalelis gyveno 895 metus, po to jis mirė. Jeredas buvo 162 metų, kai jam gimė Henochas. Henochui gimus, Jeredas gyveno 800 metų ir jam gimė sūnų bei dukterų, taigi iš viso Jeredas gyveno 962 metus, po to jis mirė. Henochas buvo 65 metų, kai jam gimė Metušelachas. Metušelachui gimus, Henochas ėjo su Dievu 300 metų ir jam gimė sūnų bei dukterų. Taigi iš viso Henochas gyveno 365 metus. Henochas ėjo su Dievu, paskui jo nebebuvo, nes Dievas jį pasiėmė. Metušelachas buvo 187 metų, kai jam gimė Lamechas. Lamechui gimus Metušelachas gyveno 782 metus ir jam gimė sūnų bei dukterų. Taigi iš viso Metušelachas gyveno 969 metus, po to jis mirė. Lamechas buvo 182 metų, kai jam gimė sūnus. Jis pavadino jį Nojumi, tardamas iš tos pačios žemės, kurią Viešpats prakeikė, šis atneš mums atgaivos nuo mūsų darbų ir mūsų rankų triūso. Nuo įgimus Lamechas gyveno 595 metus ir jam gimė sūnų bei dukterų. Taigi iš viso Lamechas gyveno 777 metus, po to jis mirė. Nojus buvo 500 metų, kai jam gimė Semas, Hamas ir Jafetas. Ilga genealogija, matytinai yra svarbi, kad užima mūsuose, bent jau dabar kaip yra suskirstyta visą pradžios knygos penktąjį skyrių, bet pačioj pradžioj šito skyriaus yra įdomi vieta. Dievas sukūrė žmogų, jis padarė jį panašų į Dievą. Apie tai mes kalbėjom jau prieš tai tikrai nemažai. Kaip vyrai ir moterį juos sukūrė, kai jie buvo sukurti, jis juos palaimino ir davė jiems vardą žmonės. Adomas buvo 130 metų, kai jam gimė sūnus panašus į jį, pagal jo paveikslą ir jis pavadino jį Setu. Atrodytų neatsitiktinis pakartojimas, kad Adomas ir Ieva turi vardą žmonės, tai irgi galbūt įdomu, ne visi šitą dalyką matyt pastebė ir šiaip būtų galima trumpai labai apie tos vardus pačius priminti, ką reiškia Adomo vardas, ką reiškia Jėvos vardas ir ką reiškia, kad jiems yra duotas vienas vardas žmonės, tada, kad kažkoks yra panašumas ar paralelė vedama tarp to, kad tie žmonės arba žmonija buvo sukurti pagal Dievo paveikslą ir tada Adomo sūnus irgi yra pagal jo paveikslą, ką tai reiškia.
Taip, nemažai klausimų, bet pačiai pradžioje mes pradedam taip kaip kilmės knyga, mes jau kalbėjom su klausytojais, kad pradžios knyga yra suskirstyta į 10 kilmės knygų. Ir štai mes esam antroje dalyje, taip galima sakyti, antrajame skirsnyje. Pirmasis buvo Dangaus ir žemės kilmės knyga ir žmogus buvo pristatytas kaip tam tikras vaikas dangaus ir žemės, kuris turi ir dangiško, ir žemiško, turi ir dvasiško, ir medžiagiško. Ne? Vienintelis toks kūrinys, kuris talpina savyje ir tai, ir tai. Ir štai čia mes esam antrojo kilmės knygoj, beje, graikiškai, lotyniškai ir beveik visose kalbose. Pradžios knyga vadinasi Genesis, kilmės knyga, pažodžiui. O mes lietuvių kalboje sekam hebrajišką tradiciją pagal pirmąjį žodį. Pradžioje buvo žodis, mes vadinam tai pradžios knyga. Tai čia, kalbant apie pačią pirmą eilutę. Vėliau mes sutinkam, kad Dievas sukūrė vyrą ir moterį ir pavadino jos žmogumi arba Adam. Hebrajiškai Adam tiesiog būtų žmogus arba bendrinė prasme žmonija. Ir čia jau priklauso vertėjai, kaip parenka ar dera versti žmonija ar konkretus žmogus vardu Adomas. Čia labiau tinka tas vertinys priklausomai nuo artikelio naudojimo ir stilistikos kaip žmonija. Tai svarbu pabrėžti, kad nei viena lytis ar ne, neturi pirmumo, jos abi yra lygiai vertės ir abi yra lygiai žmonės. Ne, tai aspektas yra toks. Dabar prieinam prie to atvaizdo ir panašumo. Visa genealogija, kurią Laurynai perskaitė, jinai turi skirtumą nuo prieš tai skaitytos mūsų Kaino genealogijos tuo, kad čia mes turim metus, o Kaino genealogija jų neturim. Kodėl štai atsiranda metai, kada gimsta ir kiek laiko žmogus gyvena, o prieš tai to nebuvo. Tuo, kad metai labiau būdingi yra karališkai linijai. Reiškia, mes skaitome kitokią liniją. Autoris nori padaryti tą koskirą tarp Kaino genealogijos, kur yra tiesiog gimė kas kam, o štai čia yra jau su metais, pabrėžiant, kad tai yra karališko giminė, nors Setas nėra pirmgimis. Nes Setas yra vietoj Abelio, kuris irgi nebuvo pirmgimis. Jis buvo jaunėlis. Reiškia, čia turim tam tikrą jau žaidimą su tuo, kad Dievas išsirenka ne tai, kas žmonėms svarbiausia. Pirmgimis tai buvo laikoma, kad jis yra stipresnis, intelektualesnis, visų kuo pranašesnis. Tai buvo tikima ir natūraliai žmonės rinkdavosi pirmgimį kaip savo paveldėtoje. Dievas priešingai renkasi ne pagal tą žmogiškąsias savybės, o pagal kažką kitą, bet ne pagal tai, ką renkamės mes žmonės. Ir štai čia atrodo, kad yra karališkoji giminė, nors ji techniškai neturėtų būti. Tai va čia mes sutinkame tą stilių būdingą karališkai giminiai, beje, archeologija mums duoda tam tikrą irgi labai svarbų instrumentą, suprantant šitą genealogijos stilių, jog taip vadinamas šumerų karalių sąrašas mums pateikė vėlgi 10 karalių nuo pirmojo iki to, kuris gyvena ištinkant vanui. Čia jeigu suskaičiuosim, nuo Adomo iki Nojus yra 10, Nojus yra 10. Lygiai tas pats, kaip Šumer laikė 10 karalių, štai čia mes turime pradžios knygos autorių modelį, ką jie laiko savo 10 karalių. Ar ne? Ir panašu, kad tai ne ta pati giminė, nes jei civilizacijose, kaip Egipto ar Šumero ar vėliau Babilono civilizacijose buvo akcentas į žinojimą, į technologiją, į tam tikrą pažinimą, įsivystymą, tai tos dalykus mes radom kaip tik pas Kainą. Tai ten atsirado ir metalo apdirbimas, reikalingas karo pramonė ir užkariavimui, ten yra ekonomikos pažanga, ten atsirado pramogos ar ne, muzika.
Pirmieji uabai.
Jo, pirmieji uabai. Čia tų dalykų mes nerandam. Ir panašu, kad autorius jisai polemizuoja, turbūt kalbasi su to meto supratimu, kad kas yra tikroji Dievo kise brangioji, na, sakykime, ta giminė. Ir panašu, kad tai, kad Dievas įsirenka, žmonės to gal net nepastebė, ar ne? Šita išrinktoji Dievo giminė yra menka vertė, gali būti aplinkinių civilizacijų pasiekimų kontekste. Jie nestato miestų, ar ne? Kaino giminė stato miestus. Nėra civilizacinių tokių pasiekimų, kuo galima būtų didžiuotis, ir vis tik Dievas įsirinka tą vargšą ir silpną, kuris daug kartų pakarto savo pasirinkimą, ir taip mes turėtume žiūrėti turbūt į šitą sąrašą ir prieinam prie sąvokos pagal atvaizdą ir panašumą. Ne? Tai jau kalbėjom, kad atvaizdas yra labiau būdingas, būtent buvo karališkame gyvenime, jog jeigu valstybė užkariaudavo kitas teritorijas, ten būdavo pastatoma karalios statula atvaizdas, kaip ženklas, kad tos teritorijos yra valdomos karalystės. Egiptiečiai taip darydavo ir kitos karalystės. Dievas sukurdama žmogų, sukuria jį pagal savo atvaizdą, taigi jį padaro tarytum savo vietininku, kad kūrinyje per matomą žmogų galėtų matyti nematomą Dievą. Ne? Kad žmogus galėtų plėsti tą sodą į visą kūrinyje, kuri yra pristatoma dar kaip dykvietė ir sodas plečiantis, reiškia, kūrinyje pažintų Dievo karalystę tokiu būdu. Tai yra ta kalba, kurią naudoja. Ir štai čia mes vėl matom karališkąjį sąrašą, taip jis yra pateikiamas, modelis pagal to meto Šumero, sakykime, pavyzdį, 10 karalių. Ir aiškiai matyti, kad Adomo Setas paveldi karalystę, ne Kainas, kuris pirmgimis, o Adomo Setas. Ir štai čia jau matom tokį nežmogiškąjį pasirinkimą, o kitokį dieviškąjį pasirinkimą, kaip yra paveldima linija. Ir atvaizdas kalba, na, sakykime, apie tą Dievo atstovavimą. Panašumas kalba apie tą dinaminį panašėjimą. Nes jau kai mes žiūrime atvirkščiai, retrospektyviai į Adomo palikonis, mes sakom, Setas tapo panašus į tėvą. Žodžiai sukeisti tvarka. Kai Dievas sukuria žmogų, sako, sukurkime jį pagal savo atvaizdą ir panašumą. Toliau mes skaitome, kad sukurtas žmogus buvo tik pagal atvaizdą, panašumo dar nėra, jis turi atsirasti. Bet kai mes žiūrim retrospektyviai į praeitį, tada to žodžiai susikeičia ir sakom, kad Setas buvo pagal panašumą ir atvaizdą. Kodėl? Todėl, kad tai jau praeitis. Setas įgyjo tą panašumą augdamas, jis subrendo. Iškai panašumas kalba apie brandą, atvaizdas apie rolę. Čia vien, suprantama, viena iš interpretacijų, tikrai ne vienintelė, bet mūsų pasakojimai, sakykime, dera. Tai tokie trumpas komentaras.
Kitas įdomus momentas visame šitame tekste, apie kurį užsiminiau, yra tie tokie įspūdingai ilgi amžiai, kurio žmonės nugyveno ir kad labai vėlyvame amžiuje jie sulaukė vaikų. Apie tai dar pakalbėsim, aišku, čia kai buvo užsiminta apie karališką liniją, tai man toks vardas vienas įstrigo visiškai netikėti dabar iš naujo skaitant, Kenanas. Kauno Žalgirį žaidžia Kinanas Evansas, tikriausiai vardas tas pats, ir tikėtinas Kenanas, kai kurie gal įlaiko jį karaliumi. Kai šita laida išeis, bent jau YouTube kanale pasirodys, gali būt, kad sezonas jau bus pasibaigęs, tai žinosim, kaip su to karaliumi viskas įsirišo, bet ne apie šitos karalius, ne apie krepšinio karalius mes čia dabar kalbam ir ne apie Kauno Žalgirį, bet apie tą karališkąją Izraelio liniją, kuri buvo taip įvardinta. Čia vėlgi ilga diskusija dabar, kaip reikėtų skaityti juos pažodžiui ar ne pažodžiui, ar iš tikrųjų tiek žmonės gyveno. Ir jeigu mums atrodo sunku, kaip nu, negali tai būti, visa biologija tam prieštarauja, atrodytų mūsų taip pat patirtis tam prieštarauja, tai tada ar mes kažkaip bandysim kitaip suprasti šitą tekstą, bet jeigu mes kitaip bandom suprasti, ar mes tada nepasiduodam tiesiog spaudimui biologiniam, ar Dievas negi negali padaryti stebuklų. Ar vis dėlto tekstas yra kitaip prašomas ir šitie amžiai reiškia kažką kitą negu biologinį amžių? Kaip reikėtų apskritai prieiti prie šito teksto ir tvarkytis su tuo ilga amžiškumu?
Tokio vienareikšmiško gero atsakymo, nu, aš neturiu. Labai yra daug ginčių ir modelių ir pasiūlymų, kaip tai turėtų būti skaitoma, beje, nuo ankstyvosios krikščionybės ir dar anksčiau buvo diskutuojama, kaip tai suprasti. Įvairiausiai buvo pateikta versijų. Sakykime, apie tai, kad gal čia mėnesiai, gal tai kažkokia kitokia simbolika, gal kitaip reikėtų dalinti, bet dažnai buvo mąstoma, kad tai galėtų būti kažkoks kitoks skaičiavimas vis tik amžius, bet reikėtų jį kažkaip konvertuoti. Šiandienai atsižvelgiant į tai, kad žodis tėvas iš tikrųjų reiškia protėvis, na, lietuvių kalboje mes turim du žodžius, tėvas ir protėvis, o originaliam tekste jis yra tas pats žodis, reiškia, tu gali galvoti, kad tai yra Adomas buvo Seto protėvis, ar ne, tai tarytum daug praleistų kartų ir galbūt mes kalbam apie dinastijas. Tam tikras ne apie vieno žmogaus laiką, o apie dinastijos valdymo laiką. Galbūt. Čia iš tikrųjų galima pateikti tokių daug versijų, bet krenta į akis neišvengiamas simbolizmas šitų skaičių. Pavyzdžiui, jeigu sudėtume visus personažus nuo Adomo iki Mozės, mes gautume labai įpratusi Biblija skaityti ausiai įprastą skaičių – 12600. Apriškimo knygoje tai yra 3,5 metų. Jeigu matyti tas skaičius dažnai sutinkamas, tam tikras tarytum teo istorijos skaičius, kaip Dievas ruošia nuo Edeno iki naujo Edeno pažado žemės, įvyksta lygiai tie dieviškiai 3,5 metų. Na, kai pamatai tokius derinius, o jų yra be galo daug, jauti, kad kažkas su tais skaičiais yra kito, negu mes naudotume kasdienybėje. Pavyzdžiui, krenta į akis ir tai, kad praktiškai visi amžiai, jeigu mes žiūrėtume, kada gimsta pirmgimis ir kiek laiko žmogus gyveno, dalinasi iš 5. labai dažnai telpa 60-ukai. Tai yra Babilono sistemos skaičius. Ir tie keletą, kurie nesidalina iš 5, praktiškai turi lieka na 7. Vieną kartą yra 2 × 7, ar ne? Kažkas paskaičiavo, kokia būtų tikimybė, kad atsitiktiniu būdu šitie 10 žmonių galėtų turėti tokius gyvenimus ir tokius įvykius, kad juose viskas dalintųsi iš 5. Kai kada būnant lieka na 7, tikimybė yra ne 1 iš 1000 ir ne iš milijono, tiesiog trilijonais ir kvatro, nežinau, tai to skaičio, kokia yra tikimybė, kad tai tiesiog būtų atsitiknė tvarka, taip įsidėliojas laikas. Tai jausdami mes aiškiai suvokėm, kad kažkas čia ne taip. Nes tiesiog, jeigu tai būtų fiksuojamas istorinis žmogaus amžius, neįtikėtina, kad jie turėjo tokią sutaptis.
Čia gal 2 momentus, gal, jeigu galima pabandyti pastebėti. Man atrodo, kad šiaip ir tam žmogui, kuris norėtų skaityti visiškai šitos skaičius pažodžiui, jisai negali išvengti skaičių simbolizmo Biblijoje. 40 metų Kristus, 40 dienų. Ir to simbolizmo tikrai yra labai daug. Bet iš karto, kodėl aš manau, kad kartai žmonėms šiaušiasi plaukai ant rankų ir ant kitų vietų, dėl to, kad atrodytų, kad jeigu ne taip, jeigu ne istoriškai, nelygiai tiek metų, tie žmonės, reiškia, Biblija meluoja. Bet atrodytų, argi sprendimas nėra tada šitame klausime, šitoje vietoje, kad vis dėlto senovės autoriai rašė kitų būdų ir jiem ne visiškai tas pats buvo svarbu kaip mums. Mes, kadangi esam paveikti apšvietos epochos ir turim tam tikrą biografijos rašymo būdą, mums yra svarbu, va, tiksliai, ar buvo toks faktas, jeigu mes nufilmuotam su kamera, galėtum pasakyti, tiesa yra tik tai, jeigu va, taip va, istoriškai aš nufilmuoju, lygiai taip pat įvyko, nors mes puikiai suprantam, kad į tekstą tu negali sutalpinti visko. Jeigu aš šiandien pamatyčiau savo dieną prašyti, tai ją užtruktų labai ilgai perskaityti, ar ne, ir... Tiesiog, tokie paprasti dalykai. Bet kad senovės autoriui, atrodo, jis įrašė tą istoriją, istorinius įvykius apie istorijus žmonės, bet tokį kitokią kalbą pabrėždamas kitokius dalykus ir niekas to nelaikė netiesa. Taigi, ta tiesa yra šiek tiek kitaip suprantama, ne tai, kad vat, lygiai tiek būtinai metų jie nugyveno, bet kas tai skaičiais yra pasakoma.
Taip, tiesa yra tai, kas tai skaičiais yra pasakoma, nes šiandien mes, aišku, esam be galo tikslus iki dienos tikslumo, pažymim žmogus gimimo, mirimo datą. Praeitie to nebuvo. Žmonės nelaikė, kad tai yra labai prasminga iš tikrųjų žinoti, kiek tiksliai tu gyvenai, bet daugiau jiems rūpėjo, kokia kokybė tavo buvo gyvenimo. Ir tuo amžiumi, kurį parinkdavo tavo kokybė, jie ir nusakydavo, koks buvo tavo gyvenimas. Jis buvo prasmingas, ne, jis buvo didingas ar menkavertis. Ir gal mes negalim taip perskaityti jau šiandien tuo stiliumi, bet mes nujaučiam, kad kalbam apie gyvenimo intensyvumą, tam tikrą kokybinį rodmenį. Bent jau taip mes sutinkame žymint, sakykime, Šumero karalius ir kitus, jie turėjo tam tikrą stilių, ne pažodinį žmogaus gyvenimą, bet jo darbų reikšmingumą, nu ir panašiai.
Bet kodėl tokie tikslų skaičiai tada yra įvardyti?
Tai skaičiai yra salginai tikslus, jie yra didžiai simboliškai, jie yra 60 talpinimas, yra dalinimas iš 5, yra 7 liekana. Tai aš negaliu to išversti tiksliai, ar ne, bet mes nujaučiam, kad akivaizdžiai yra operuojama tokiais, na, sakykime, skaitmenimis ir už to slypi daugiau negu tiesiog techninis amžius.
Nu ir ypatingai paskutinis tas skaičius labai tartina 777 amžius.
Ir šitas skaičius, ir tai, kad mes turim 10 kartų, įsivaizduokit, nuo tvano iki tvano, nes prasideda Dievo sukūrimas iš tvano, ar ne, dvasia sklendžia virš vandenų, ir nojus, kurio tas pasaulis pasibaigs vėlgi tvanu tokiu perkūrimu arba atkūrimu iš naujo, dekūrimu. Iš pradžių Dievas sugražins atgal viską į tvaną ir vėl iš naujo pašauks gyvenimui. Tai nuo tvano iki tvano yra 10 giminių. Adomas, kai miršta, gimsta nojus. Jis yra 10, bet pirmas gimęs po Adomo mirties. Tai tas 10 žmonių surašymas ir viso žmonijo sutalpinimas į tam tikrą sukūrimą ir tokį baigti pasaulio, na, akivaizdžiai rodo mums tam tikrą simbolizmą. Beje, Kristus kalbėdamas apie viso žmonijos eschatologinę baigtį, sako, kai žmogaus sūnaus dienomis bus taip, kaip buvo nojaus dienomis. Ir reiškia, jeigu žmonijos pabaiga yra panašiai į nojaus gyvenimo pabaiga, panašu, kad žmonijos istorija yra panašiai tą pirmąją nuo tvano iki tvano. Žmonijos istorija ir tarytum yra viso žmonijos istorijos sutrauktas į 10 giminių, tiek Kaino atveju yra 10 personažų, tiek Abelio arba Seto, kuris jį pakeitė, giminės yra 10 personažų. Ir tam tikras žmonijos, kaip tų dviejų šeimų, kur yra gyvatės palikonės, moters palikonės, 10 veikėjų, nuo tvano iki paskutinio teismo, ar ne? Mes matom tam tikrą sutalpinimą į tai. Kai tu matai tokį modelį ir Evangelijos autoriai irgi sako, kad tai yra archetipinis modelis visai žmonijos baigčiai. Reiškia, naujas tvanas atspindi tam tikrą prasme viso pasaulio pabaigą. Tai kažkurio prasme ir ties 10 giminių atspindi viso pasaulio eigą. Tam tikrą, na, kitokią istoriją. Jinai tikra, bet jinai yra giluminė ir jinai yra Dievo atžvilgių istorija. Daugelis įvykių galbūt Dievui bus nereikšmingi, no, Dievo ir žmogaus santykiai nereikšmingi. Jie mums gali būti reikšmingi ir tada istoriją mes rašytume kitaip. Matot, istoriją visada rašome tam tikrų požiūrių. Kai mes sakom, politinė istorija mums reikšmingi yra mūšiai, bet galbūt meno istorija visai kitos datos bus. Arba muzikos istorija vėl visai kiti reikšmingi įvykiai. Priklauso, kieno istoriją tu rašai. Tai ir reikšmingumas kis, jeigu tai yra Dievo ir žmogaus istorija, tai mes rašysim nuopolio ir išganimo istoriją. Tai bus visai kiti įvykiai, kita sistema, bet jinai yra tikra.
Dar būtų galima kažkaip pabaigti kalbą apie skaičius, aptariant ir aplinkinės kultūras. Jau šumerai buvo minėti ne kartą, taip pat galbūt Egipto faraono amžius irgi, kiek teko girdėti ir domėtis, taip pat būdavo įvardyjamas kaip labai labai ilgas. Tai jeigu mes vadovavimės tokia nuostata, kurie biblistai irgi skatina mus vadovautis, kad Biblija vis dėlto yra tokia artimųjų rytų senovinė literatūra, jinai tarpsta tam tikrame kontekste, kartais polemizuoja su tais raštais, kai mes, kai jau skaitėm pirmą pradžios knygos skyrių, yra polemika su kitais kosmogoniniais mitais, bet tai čia irgi gali būti kažkas tokio panašaus, kad vis dėlto tai nėra visiškas vakumas ir mes ne 21 amžiaus kontekste skaitome šitą skyrių, bet tų laikų, tos kultūros, supančių kultūrų kontekste ir tie amžiai nėra nieko keisto. Ir jie kaip tik netgi galbūt keista yra, pavyzdžiui, daktaras Timas Mekį, biblistas sako, kad jie netgi atrodytų trumpi tie amžiai, lyginant su kai kuriais aplinkinių tautų karaliais, kaip jie yra vardinimi, po kelis tūkstančius jie metų gyvena. O šitie gyvena kaip tik ne ilgai iš mūsų perspektyvos, bet jie gyvena trumpai ir netgi kiekvieną kartą eilutė baigėsi taip, kad po to jis mirė. Čia irgi yra dedamas akcentas. Taip pat ir egiptiečių karaliai irgi yra kaip faraonai yra įvardyjami, kad gyveno kelis šimtus metų. Tai čia nėra kažkaip kaip ir nieko naujo, visi supranta, kad jie negyveno, tikėtina va tokį laiką, bent jau vienas iš tokio aiškinimo, kad jie netokį laiką gyveno, bet tai yra būdas pasakyti kažkam ir apie tai mes jau daug kalbėjome.
Ja, ir akcentas, kad mirė iš tikrųjų labai svarbus. Mes matome, kad bent jau šitam pasakojime apie Adomą mes žinom jo išdavystę ir jo nuopolį. Apie kitus mes nieko nežinom, ką jie tarytum padarytų panašaus į Adomą ir vis tik jie mirė. Čia apaštalas Paulius laiške romiečiams daro tokį išvadą, kad nors jie ir nepadarė nieko panašaus, ką padarė Adomas, vis tik mirtis viešpatavo. Tekstas mums nieko apie jos nesako, kodėl jie mirė, bet vis tik jie mirė. Reiškia, jie mirė todėl, kad Adomas buvo kažką padaręs. Reiškia, tai yra prigimtinės nuodėmės išdava, mirtis įėjo pas visus. Nors nusidėjo tik Adomas, mirtis įėjo pas visus. Tai toks tam tikras mąstymas kaip teksto autorius, kaip jis buvo skaitomas rabinistišku stiliumi. Ir apaštalas Paulius mum pats būdamas rabinu, farizėjami pateikė tą skaitimo kultūrą, kad nesant pasakius, ką jie blogo padarė, o vis tik jos ištikus mirčiai, mes suprantam, kad tai yra dėl jų protėvio, tai yra pirmojo mūsų visų protėvio Adomo veiksmų įvykstantis dalykas.
Ir jeigu kažkam, pavyzdžiui, galėtų atrodyti, kad mes aptarinėdami tarsi kažkokiu būdu sumenkinami Biblijos patikimumą, netgi bandydami kažkaip pritemti prie mūsų sampratos ar šio laikinio mokslo dar kažkas, kad net taip negalėjo būti, tai bent jau mano prieiga, aš nežinau, kokia jūsų yra, bet įtariu, kad tokia panaši, kad ne tai, kad taip negalėjo būti. Iš principo, pasaulis yra ženkliai keistesnis, negu mums galėtų atrodyti. Ir jis yra ženkliai stebuklingesnis, negu taip galim pasakyti. Jis nėra absoliučiai plokščias. Žiauriai daug keistų dalykų mums atrodo tokių kasdieniškų vyksta pasaulyje ir nuolat. Ir jeigu tai yra Dievo pasaulis, tai jis gali padaryti stebuklus, gali prailginti žmonių amžius ir taip toliau. Iš tos pusės man kaip krikščionį nėra problemų priimti, kad teoriškai taip gali būti, kad Dievas galėjo prailginti tuos amžius tik jeigu norėjo. Kai mes bandom šitą tekstą nagrinėti, mes bandom klausti ne taip, ar taip galėjo būti, ar taip negalėjo būti, bet kokio tipo tai yra literatūra ir ką autorius bando iškomunikuoti. Ir panašu, kad autorius nebando tiksliai pasakyti, kiek jie metų gyveno ir mums nurodyti jų gimtadienį, kad galėtum paminėti, bet kažką kitą. Tiesiog ir mes tada bandom prisikasti, prie ką jis tiksliai bandė iškomunikuoti ir taip būti ištikimi bibliniam tekstui, o ne priešingai jį sumenkinti.
Būtent, nes labai greit mes, sakykime, keletą skyrių, jeigu paeitume į priekį, sutiktume Abromą ir mes girdime jo tą vidinį juoką, kai Dievas sako, tu turėsi sūnų, o Abromas sako, argi gali 100-metį senis turėti sūnų, ar ne?
Jis sako, atsivers paskaityti. tik pradžios penktą knygą.
Ir mes sakytume, Abraomai, kodėl tu jokiesi? Tau tikrai turėjo būti žinomi, sakykime, tavo protėvių amžius. Ir beje, jeigu mes sektume grinai amžiumi, tai Nojaus sūnus Šemas vis dar turėjo gyventi. Taigi Abraomas neturėtų juoktis iš tokių dalykų. Jeigu sekti net jo paties tėvo atveju, tai jis gimė jau, kai tėvui buvo daugiau kaip 100 metų. Tačiau jisai juokiasi, kad 100-mečiai gali gimti sūnus. Ir staiga tu supranti, kad čia kažkas ne taip. Negali būti vienam skyriuje tai juokinga, o kitam skyriuje tai teiginys. Tokiu atveju mes nujaučiam, kad tie amžiai yra, na, kitaip perteikiami. Ypač, jeigu skaityti Jokūbo istoriją, ten irgi skamba, na, neįprastumai, kai jisai įsimylė Rachelę. Jų amžiai labai daug skiriasi. Ir kažkas yra, na, ne taip, jeigu siekti tuo grinai. Arba mes matom Jokūbą pasisodinus savo anūkus ant kelių kaip mažus vaikus, Juozapas sūnus, nors jiems vėl ten buvo jau pakankamai nemažai amžiaus ir su jais elgėsi viena vertus kaip su mažais vaikais, kita vertus tekste jie jau tokia nėra. Ir tų tokių skirtumų mes matysim daug. Tai yra pasakojimo žanras. Tu matai, lyg ir vaikas, ir ne vaikas jis vienu metu yra. Tai čia toks, na, momentas, kad pats pradžios knygos tekstas, mes neinam net į kitą knygą, ir jame yra pasakyta, kad 100-mečiai negimsta vaikai. Tai yra jokinga mintis. Kita vertus, skaitai, kad karališkoji genealogija jie taip gimė. Galbūt mes nemokam perskaityti visos tos prasmės, ypač atsižvelgiant, kad kitos kultūros taip tai užrašinėjo. Mes, reiškia, tai buvo normalus stilius.
Yra viena tokia vieta pirmoji šitame skyriuje, kuri galbūt ne pirmoji, bet viena iš tokių vietų, kurie tikrai išsiskiria, tai yra Henochas. Henocho gyvenimas, kad jis parašyta nemirė. Vienintelis iš šitų visų, kol kas jisai nemirė. Ir po to Nojus šitam skyriui irgi nieko nėra parašyta apie jo mirtį, tiesiog kad jam gimė 3 sūnus, kai jam buvo daug metų daugiau negu visiems kitiem. Bet Henochas vaikščio su Dievu arba ėjo su Dievu ir paskui jo nebebuvo, nes Dievas jį pasiėmė. Kas čia per situacija?
Labai neįprasta situacija, ar ne? Mes turime žmogų, kuris vaikščia su Dievu, tas savoka vaikščioti su Dievu, biblinė arba hebraiškoji kultūroje reiškia draugauti. Mes galim pateikti kitas rašto vietas, kuomet tai yra frazė, kuri naudojama tiesiog turėti artimus draugiškus santykius. Paminam, kad Dievas vaikščiojo sode, norėdamas susitikti su Adomu, šaukė kurtu, ne, jisai puoselėjo tą draugystę, bet jos neusimėsgė. Čia mes matysim, kad Enokas vaikščia, Nojus vaikščia ir vėliau matysim, kad Dievas draugavo su Abraomu, ar ne? Tai yra Dievo draugystės išraiška, kad jie leisdavo laiką kartu, draugado, bendraudavo. Taigi tai buvo žmogus, kuris vaikščia su Dievu, rabinistinė literatūroje ir kitų. Tose knygose Seno testamento, kurios nurodo Enoką, jisai yra taip pat ir atgailos simbolis. Panašu, kad jis ne visą laiką vaikščio su Dievu, yra tam tikras atsigrėžimo momentas, kai jis pradėjo vaikščioti su Dievu. Tekste mes tą matome, kad po sūnaus gimimo, ar ne, jisai pradėjo vaikščioti su Dievu. Reiškia toks atsivertimo pokyčio momentas, kad jis yra galimas, nebūtinai žmogus iš karto vaikščia, ar ne, jisai tam tikro gyvenimo metu pradeda vaikščioti. Ir autorius fiksuoja, kad jis vaikščio su Dievu, o vėliau jis pradingo. Nieks nematė, kur jis dingo, bet daroma išvada, kad jeigu jis draugavo su Dievu ir paskui mes jo nerandam, negalime užfiksuoti apie jo mirtį, vienintelis galimas paaiškinimas yra, kad Dievas jį pasiėmė. Tai, kad Dievas jį pasiėmė, jau seka Naujo Testamento laiško žydams autorius, jis kalba tiksliai, kad Dievas jį perkelė pas save ir tas vat žodis perkelė arba pasiėmė, sutinkamas yra pradžios antram skyriuje, kai Dievas perkelė Adomą į sodą. Adomas sukuriamas yra už sodo ribų, perkeliamas į sodą, o štai čia Enochas yra kažkur irgi perkeliamas. Tai mes nujaučiam, kad tas perkelimas yra rojus, ar ne, bet šį kartą jau Edeno sodas yra ne žemėje, o danguje ir į ten Dievas perkelia Enoką. Tai yra pirmas pasakojimas, kuomet žmogus be mirties grįžta į Edeno sodą, toks būtų pasakojimas. Bet man dar čia įdomi yra pati ta teologinė logika, kad kai kuriuos įvykius, teologinius įvykius, mes negalime stebėti tiesiogiai, bet galim daryti išvadą iš kitų įvykių. Pavyzdžiui, Kristaus prisikėlimas kaip toksai, jis nebuvo tiesiogiai stebimas. Mes tiesiogiai stebėjom jo laidotuvės, jo mirtį ir tiesiogiai stebėme jo pasirodymą gyvų esant. Kaip prisikėlė, mes nežinom tiksliai valandos ar ne, kaip jis vyko, bet darom išvadą, kad jei mes tiksliai žinom, kad jis buvo palaidotas, tikrai žinom, kad mirė, tikrai žinom, kad yra gyvas, nu, darom išvadą, kad jis prisikėlė, nors nėra to tiesioginio prisikėlimo liudytojo. Na, yra labai daug kitų įrodymų, bet pati logika yra tokia. Ir disputė tarp protestantų ir katalikų, kalbant apie Marijos, sakykime, gyvenimo baigti, irgi na, yra apeliuojama į tą pačią vat, logiką, jog katalikai remiasi tuo, kad Marija vaikščio su Dievu. Jos gyvenimo baigtis yra tiksliai nežinoma, bet jos kūno nėra. Ne, mes tiksliai žinom iš istorijos, kad jos kūnas, sakykime, niekur nebuvo palaidotas. Ir laikui bėgant daroma išvada, kad Dievas ją pasiėmė. Protestantai neneigia, kad tai negalėjo būti, ar ne, bet jie apeliodami tai, kad šventuose tekstuose tiesiogiai to nėra, tai būtų, na, sakykime, neteisinga reikalauti tikėti tokią tiesą, nes jinai yra galima, bet, nu, nebūtinai turėjo būti. Bet čia yra tam tikras, na, būdas, kad ne visada tu gali reikalauti kiekvieno įvykio būtent, kad jis būtų tiesiogiai prašytas, kaip Enocho paėmimas. Nors nebuvo prašytas, bet juo yra tikima, nes jis yra netiesiogiai daroma išvada. Iš kitų įvykių tu prieini prie naujo įvykio. Mes taip mastom matematikui, teoremose, kad iš vienų duomenų tu neišvengiamai prieini prie kitų. Ne? Ir paskui iš jų prieini dar iš kitų. Taip vyksta ir teologijoje tiesoji. Tu tam tikrą tiesą turi iš jos išvedi. Išvestinė tiesa, iš jos vėl išvestinė tiesa ir tai yra normalu. Tiek faktams, tiek teologinės tiesoms. Bet čia tokie pavyzdžiai buvo iš teologinės, sakykime, tiesų, kad kartais ne visada mes galime rasti tiesioginį pasakymą, kaip su Enocho atveju.
Bet ką tai reiškia, kad Dievas paėmė Enochą? Teologiškai kalbant, ar jam nereikėjo tada mirti, nes jisai taip labai patiko Dievui ir jisai tarsi... Kai kuriem galėtų susidaryti įspūdis, kad gal jis tada nenusidėjo tiek daug, arba kad jisai kažkaip savo gyvenimu sugebėjo Dievui įrodyti, kad yra vertas be mirties būti paimtas. Ar čia yra koks nors provaizdis, tarsi to, kaip va, teisusis gali patekti pas Dievą ir mirtis jam neturi galios. Ir jeigu taip, tada ar viens kitam neprieštarauja, ta kam tada reikia Kristaus, jeigu Dievas gali pasimti ir taip tas, kas jam patinka. Tokios panašios mintis, bet kiek tai yra svarbu galbūt teologiškai mums ir ką tai reiškia, kad Henochas buvo paimtas?
Labai svarbu, nes va tas uždavinys, tu matai patį įvykį, o dabar, Laurynai, tu klausi, dabar jį paaiškinti reikia. Kaip jis iš vis yra galimas, jei mes sakom, kad pas visus yra gimtoji nuodėmė, kuri... Išaukė mūsų neišvengiamą mirimą, kodėl vienas nenumirė ir kodėl tada negalima to padauginti likusiem, ar ne? Va, tai tie klausimai yra labai geri ir jie yra uždaviniai. Ką ir daro Biblijos autoriai, mums pristato tiesą, jie užduoda uždavinį, bet vėliau mes turim įspręsti ir mąstyti. Ir neturiu aš tokio gero atsakymo, kodėl tai vyksta. Tai gali būti tam tikras retrospektyvumas Kristaus atperkamosios aukos, kurioje Dievas išimties tvarka taiko tokiu būdu. Tai gali būti ir tai, kad, pavyzdžiui, apreiškimo knygoje Enochas sugrįžta, no, toks yra modelis, ir tokiu būdu numiršta. Reiškia, jo mirtis yra atidėta. Jis nėra, kad jis ją išvengtų, bet jam jinai yra, na, sakykime, atidėta iki vėliau. Ir, na, čia galime diskutuoti, ką tai gali reikšti, bet pats uždavinys yra labai rimtas. Kodėl jis patyrė tokią baigtį, kodėl tos baigties negalėtų tiesiog Dievas dovanoti visiems, geri klausimai.
Čia gal irgi reikėtų pastebėti tą momentą, kad kaip tada buvo išgelbėti, toks krikščioniškas žargonas, išgelbėti tie, kurie gyveno iki Kristaus, net Kristaus nepažinodami. Jobas net nežydas buvo, pavyzdžiui. Tai kaip jis vadinamas yra teisiu, kaip tai yra įmanoma. Ir kadangi Dievo santykis su laiku yra visiškai kitoks negu mūsų santykis su laiku, ir Kristus yra Dievas, dėl to jo auka, toks yra požiūris teologinis, kad jinai apima visą istoriją tiek tuo metu, tiek link mūsų einančią, tiek ir vadintumėm taip atgalinė data, kuri Dievui net nebūtinai yra atgalinė data. Tai čia galbūt tai galėtų būti vienas iš tokių sprendimų.
Taip, Kristaus auka, laiško žydama autoris tą klausimą kelia ir paaiškina, kad jinai buvo aukota per amžinąją dvasę, todėl jos poveikis yra tiek į priekį, tiek atgal. Tai aišku, kad Kristaus auka yra pagrindas visos žmonijos, visų žmonių, kada jie būtų gyvenę išganimui ir susitaikymui, tam grįžimui į Edeną, jeigu mes sektume pradžios knygos pasakojimo, naratyvinių pasakojimo stiliumi, ar ne?
Paskutinis klausimas apie Nojų, apie kuris bus kalbama ženkliai daugiau ir puikiai visiems žinomos ir pažįstamos istorijos. Čia 32 eilutė parašyta, kad Nojus buvo 500 metų, kai jam gimė Semas, Hamas ir Jefetas. Prieš tai, jeigu man pavyko pakankamai atidžiai sekti, tai amžiai buvo nuo 40 metų iki 140 metų, kada gimė sūnus. Ir tada visą laiką yra pažymimas vienas sūnus, kuris gimė, ir po to gimė daug sūnų ir dukterų, ir tada gyveno tiek ir tiek metų, o čia apie Nojų taip skyrius bent jau baigėsi, kad Nojų buvo, jam buvo 500 metų, tai jau nu, ženkliai daugiau atrodytų negu tada, ir jam gimė ne vienas, čia yra pažymima, visiems gimė ne vienas, bet ten buvo pažymima po vieną sūnų, o čia trys. Kiek tai irgi, nu, tas klausimas gal keistas, kiek tai yra svarbu, bet čia yra akivaizdu, kad čia yra kažkas. Gal teko taip. Pasinagrinėti, kas čia yra, kodėl taip.
Duoto atveju, iš esmės, šita genealogija veda iki Nojaus. Nojumi, jinai vėl prasidės naratyvas toliau grįžą, ar ne? Tai šiuo atveju mes neturim suprasti, kad visi turėjo po vieną sūnų, bet mes kalbam Nojaus genealogiją. Iš esmės yra akcentas, kad yra Adomas ir dešimtasis nuo Adomo bus Nojus. Sekantis dešimtukas bus Abromas, ar ne? Tai tokie yra labai svarbus dešimtukai. Adomui mirus, pirmasis gimsta Nojus, jo vardas yra simboliškas, jis reiškia tam tikrą na, ramybę, o jeigu atvirkščiai skaitant, tai malonę, ar ne? Tai toks gražus simbolizmas. Ir mes skaitom, kad jis turėtų sugražinti žmonės atgal į tą polisį, kurį turėjo Adomas, sodė, ar ne? Mes skaitydami matėm, kad Dievas perkelė Adomą į sodą ir ten jisai ilsisi, toks pailsina Adomą, o štai čia, kadangi Adomas yra ištremtas į dykvietę, ar ne, jis turi sunkiai kaip vergas dirbti, tai Nojus yra viltis Nojuje, kad tai bus antrasis Adomas, kuris sugražins tai, ką prarado pirmasis, kad jis sugražins mus atgal į Edeno sodą ir na, mūsų laukia įsiaiškinti, pavyks jam ar nepavyks. Bet lūkestis yra toks, kad tai galbūt jis, galbūt yra jis tas, kuris viską atsuks atgal, o gal ne, gal mums laukti kito. Tai nu, čia reikia dar skaityti, iš tikrųjų tai yra intriga.
Tai šitą intrigą ir pabaigsim. Kitoje laidoje sužinosite, ar pavyko Nojoje, ar nepavyko. Taip pat turėsim ir tokių keistų istorijų apie dangiškasias būtybės, kurias ėmė moteris savo žmonomis ir visa kontroversija, kas tai yra, tie didingi vyrai, senovės kariai, milžinai. Daug įdomių klausimų mūsų dar laukia. Dėkuoju visiems, kurie buvote šiandien kartu su mumis, klausėtės mūsų Marijos Radio eteryje laidoje Biblijos slėpiniai. Kalbėjausi su Vytauto didžiojo universiteto docentu Pauliumi Čerka. Aš Laurynas Jacevičius, apologetika.lt kanalo kūrėjas. Viską, ką girdite, galite galiausiai atrasti ir šitame YouTube kanale. Dar kartą ačiū visiems, kurie esate, buvote ir viliuosi, būsite kartu su mumis. Iki kitų susitikimų ir sudėv.
Sudėv.